Kuuntelet Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Podcast on tuotettu yhdessä Radio Helsingin kanssa ja sen mahdollistaa Genelec. Tervetuloa mukaan. Nykyhallituksemme on juuri päättyneessä kehysriihessä päättänyt aikaistaa kulttuurialaan kohdistuvia leikkauksia. Ja vuoden 2025 säästöt, eli leikkaukset, on nykytiedon mukaan 75 miljoonaa euroa ja vuoden 2026 säästöt on sitten 150 miljoonaa euroa. Luovuutta tulee siis tukea jatkossa jollain muulla toimin ja rahoitusta täytyy löytyä jostain muusta. Ja tämän aiheen tiimoilta kutsuinkin nyt vieraakseni Tuska-festivaalin yhteistyökumppanuksista vastaavan Samuli Heinon. Moi.
Tadaa, moi. Kiitoksia kutsusta.
Hei, Samuli, sä oot Tuska-festivaalilla töissä. Kerro vähän sun työstä. Mitä sä teet, mistä sun arki muodostuu?
Eli niin kuin sä sanoit, niin se on kumppanuuksien, mitähän mä sanoisin, hallinta tai kumppanuuksista huolenpitäminen. Eli tavallaan se on myyntiä, mutta se on myöskin enemmänkin semmoista niin kuin yhteistyön tekemistä eri brändien ja Tuska-festivaalin välillä. Ja päivittäinen työhän on ihan niin kuin, mulla ei mitään tiettyä 9-5, että sehän nyt on puhelimen soittamista eri brändien kanssa juttelemista ja lähinnä yritän selvitellä, että millä me löydettäisiin tämmöinen niin kuin yhteinen sävel kumppanuksen kanssa. Että heillä on joku tavoite ja meillä on mahtava festari ja millä me laitetaan ne yhteen.
Joo.
Kaikki voittaa.
Joo. Kerro lyhyesti Tuskasta. Miten sä kuvailisit Tuska-festivaalia ihmiselle, joka ei ole festarista koskaan kuullut? Että kauan sitä on järjestetty ja missä se on ja mikä siinä on olennaista?
Se riippuu, keltä sitä kysytään, mutta kun multa kysytään, niin se on ensi vuonna 25-vuotisjuhlavuosi. Että koronat ja YMS vähän sekoitti sitä, että multa nyt on järjestetty. Mulle on ensi vuosi 25. juhlavuosi. Ja tuo Tuska-festivaali itsessään on tämmöinen metallimusiikin juhlaviikonloppu. Eli vähän raskaampaa musiikkia, erittäin hyvää, iloista ilmapiiriä ja erittäin vähän niin kuin järjestyshäiriöitä. Että hurjan näköistä jengiä kokoontuu tuommoinen Seinäjoen verran Helsingin Suvilahteen viettää hauskaa.
Joo. Onko sä itse kauan käynyt Tuskassa?
Tähän mun pitäisi tietenkin sanoa, että vuosia. Viime kesänä ensimmäinen kerta. Kyllä. Ei työhaastattelussa kysytty, olisiko käynyt, niin ei tarvinnut valehdella. Niin en ole käynyt, yhden kerran käynyt. Tuska on liipannut monta kertaa silleen, että mä muistan, mä asuin 10 vuotta Ranskassa ja mä muistan erityisen hyvin semmoinen yhden viikonlopun. Silloin se taisi Tuska tässä olla Kaisaniemessä ja samaan aikaan on joku helluntai herätys. Juhlat stadionilla oli ja Pride, ja mä olin belgialaisen kaverin kanssa, kävelin Mannerheimintien pitkin, ja sitten se ihmismassa, mikä meitä vastaan tuli, niin oli niin värikästä, että se oli mun friendi, oli se, että Helsinki, what the fuck, tämä on niin kaunis paikka, että mä oon ihan joka viikonloppu, Helsinki on tämmöinen.
No, mutta mahtavaa, nyt sä vähän vastasit jo siihen, mutta sä oot siis Tuskalla ollut kuinka kauan? Vuoden verran.
Me sovittiin, että mä tuun sinne viime vuoden toukokuussa. Sitten kesäkuussa, kun festivaali on, niin mä kävin siellä niin kuin vierailevan silmin katsomassa sitä, mikä oli tosi miellyttävä semmoinen niin kuin kokemus. Että oli mullakin oma ajatus siitä, minkälainen se on, mutta sitten kun mä menin sinne, niin se oli ihan niin kuin tavallaan ehkä jopa päinvastainen sille positiivisella tavalla.
Miten se erosi siitä sun mielestä?
No, mä ajattelin, että siellä mennään korkealta kovaa, sille kauhea meteli ja meno ja räyhääminen, mutta se oli hyvin erilainen, hyvin semmoinen, niin kuin mä jopa sanoisin, sofistikoitu monella tapaa.
Sille.
Joo. Ja mä en osaa sanoa, kuinka monta kertaa multa niin kuin kysyttiin aika monessa paikkaa, tai toivotettiin jotain hyvää festaria, tai niin kuin, että onko kaikki hyvin, tai kolko sataa vettä, niin tyttöystävällä esimerkiksi niin kuin tarjottiin sadetakki, joku tuntematon tuli vieressä, että haluta sadetakki, että sä näet, että mä ajattelin, että vau, että kuin ihana kokemus.
Joo, vau. Wow. Miten sä päädyit Tuskalle?
No, Mä näin ilmoituksen siitä. Sitten mä olin vähän niin kuin miettinyt, että mä oon vaihtanut vähän duunipaikkoja kuin sukki. ja mulle on tärkeää, että mulla pitää olla joku haaste. Se pitää olla mielenkiintoista siinä mielessä. Ja mä eniten tykkäisin siitä, että se olisi jollain tapaa kansainvälinen ja se ympäristö, kenen kanssa, tai ihmiset, kenen kanssa teet duunia, että se olisi semmoinen, että mä haluan mennä sinne maanantaina. Että duuni on kuitenkin niin iso osa-alue elämästä. Ja sitten mä näin tämän mainoksen, se oli LinkedInissä jossain mun mielestä, että sitä etittiin. Ja sitten mä ajattelin, että mä laitan viestin toimitusjohtajalle, Tuskan toimitusjohtajalle, Eekka no niin. Mäkiselle. Ja sitten laitoin sille viesti, että hei, look no further, että mä taidan olla teidän mies.
Ja.
Sitten me täyttiin puhua muutaman kerran puhelimessa ja sitten sanoin, että hei, laita hakemus sisään.
Ja
tämä taitaa olla mun elämäni ensimmäinen duunipaikka, toinen, mitä mä oon hakenut.
Ja.
Ikinä aikaisemmin oon hakenut. Muahan jännitti ja sitten mä joudun tekemään tehtäviä ja kaikkea. Ai, ja niin, no ensinnäkin se kysymys, että miksi sinne, tai mistä mä sen hain, niin se oli, että mä jotenkin jollain tapaa aistin, että se voisi olla semmoinen niin aika eläväinen ja mielenkiintoinen ryhmä tehdä työtä.
No onko se vastannut odotuksia?
Mua ei potkittu pois ja mä en ole lähtenyt pois ja vielä hymyilee ja siellä joka päivä hauska tulla. Että mä vähän ehkä kärsin silloin, kun oli toi se korona, niin piti olla himasta käsin duunissa. Niin se on musta vähän semmoista niinku hengetöntä ja sit.
Varmasti ja, monen meistä mielestä.
Niin, ja sit mun duunihan on niinku ihmisten kanssa toimimista, niin semmoiset löytää miten eri ihmiset tai eri brändit ja me tullaan toimeen, niin mä tykkään, että jos mä pääsen juttelemaan ihmisten kanssa, se on musta kaikista tärkeä homma. Että ei se, että minä kerron, vaan yhdessä jutellaan.
Pystyn samastumaan voimakkaasti. Mikä sun suuri oppi on ollut tähän mennessä Tuskassa?
Mä tykkään ehkä tuosta yhteisen voimasta. Musta siinä on semmoinen siisti fiilis, että Tuskan kulttilaiset, eli vapaaehtoisryhmä, niin musta se on ihan huikea niinku jopa niiden niin kuin ohikeet, että tuossa meillä jokaisella oma titteli, mutta aika laveesti me siinä tittelissä pystytään, kyllä me lähdetään sitä aika niin kuin laajemmalle niin kuin polulle siitä kaikki lähtee. Ja sitten, että kuin siinä niin kuin jengi komppaa toisiaan sille hyvällä tavalla. Että se on musta tosi ihanaa ollut. En mä tiedä, onko mä oppinut siitä mitään, mutta se on niin kuin makeilla nähdä niin kuin toiminnassa. Ja sitten toinen pointti on ehkä se, että aina puhutaan tosi paljon siitä, että firmat olisi tosi semmoisia niin kuin läpinäkyviä. Ja Tuskahan on samassa gruupissa, kun kuuluu samaan tämmöisiin isompaan gruuppiin kuin, tai Flown kanssa kuin Superstruck Entertainment. Ja siinä mä esimerkiksi pystyn näkemään, meillä on 80 festaria gruupin alla, niin mä pystyn katsomaan kaikki sopimukset ja kaikki, mitä on juteltu eri muiden maiden ja brändien ja festareiden kanssa, niin en mä ikinä tämmöistä nähnyt. Siinä oikeasti niin kun tavoite on semmoinen niin kun saada yhtenäinen linja. Niin, se on tosi, mä oon tosi monessa firmassa, mistä sitä on puhuttu. Mä en ole ikinä ennen sitä nähnyt niin kun käytännössä. Se on musta aika hauskaa ollut nähdä täällä.
Joo, siistiä. Voi hauskaa. Mitä jos mennään siihen sun työhön, niin mitä se kaupallinen yhteistyö Tuskassa tarkoittaa tai Tuskan kontekstissa, että millaisista summista puhutaan tai mikä se on se, niin kuin se vastike, että mitä joku yritys haluaa Tuskasta, miksi ne haluaa tehdä yhteistyötä Tuska-festivaalin kanssa?
No tosi usein, tässä on aika monta polkua tavallaan, miten se lähtee liikkeelle, että aika usein on semmoinen, se oikeastaan riippuu oikeastaan missä vaiheessa vuotta siihen lähtee mukaan, että Et jos aletaan puhua, että tuossa syyskuussa aletaan puhua seuraavan vuoden festivaalin, niin silloin puhutaan enemmän semmoinen niin strategisemmasta, isommasta kumppanuudesta, että on firma X, jolla on joku tavoite. Niin mä aina yritän löytää, että jos mä pääsisin, tai mun tehtävä on tietenkin myyntiin, mutta jos ei löydä semmoista niin kuin, että syytä miksi tehdään, niin sitten se pelkkä myynti ja se tarraa leimaaminen on vähän niin kuin tylsää. Et musta on aina ihanaa, jos löytää firmoista semmoisia rohkeita ihmisiä, ketkä niin kuin kertoo avoimesti, että hei, mitkä heidän tavoitteet on. Ja mä sanon kyllä aika suoraan kanssa, että hei, että voi olla, että eka tapaamisen jälkeen, että ei me Mm. Ei tässä nyt oikein mitään yhtenäisyyttä. Nyt ei mitään silloin väliä. Juteltiin, tavattiin uusi mielenkiintoinen ihminen ja ehkä tulevaisuudessa jotain. Mutta sitten taas, jos pystyy tarttumaan, niin tuskahan on niinku ihan mahtava väline. Me ollaan tavallaan, sanotaan, että me ollaan mediaplatformi. Me pystytään vaikka tuotteistaan jotain, kokeilla uutta tuotetta, muuttaa mielitilaa, alaa, ihan mitä tahansa oikeastaan pystyy sen tekemään. Et tuska kumminkin tuommoista NS-satanallista musiikkia soittaa, niin taivaskaan ei ole rajana. Et meidänkään pystyy revittelemään. Se on ollut ehkä se ihanuus, että mä oon aikaisemmassa elämässä ollut vaikka esimerkiksi Makialla töissä tai Varustelleka, niin on vähän samanlaisia paikkoja, että pystyy revittelemään, mutta tässä pystyy vielä, niin kuin, vielä se ekstrankin. Nyt mä en varmasti vastannut sun kysymykseen, mutta sä puhuit jotain summista ja kaikkea tämmöistä. No, Suomi on pieni markkina, summat ei ole mahtavia, mutta siinä on taas ehkä taas yksi semmoinen isous, mikä tässä meidän Superstruck Groupissa on, että jos pystytään tekemään vaikka Nordic-tason diilejä ja jopa ihan niin kuin Eurooppa-tason diilejä. Että jos me katsotaan, me tykätään datasta. Ja
kukapa ei.
Niin, ja mä tykkään, että miten paljon tuskassa, tai tuska ja flow molemmissa, mutta sitten koko tuossa groupin hommassa on tutkittu niin kuin kävijöitä, niin nehän antaa mulle ihan semmoisia syöttöjälapaa, että hei, että tämä asia vetää ihmisiin, niin silloin se on helppo niin kuin esitellä nämä, mutta mutta mehän liikutellaan melkein enemmän väkijoukkoa kuin vaikka UEFA-kapit, foodiksi, kaikki tämmöiset, jotka niinku ihmiset on helppo ymmärtää aika usein. Tämä on se, mutta sitten kun mennään jokin festivaaliin, niin tosi monelle se on vähän semmoinen hyhmäinen homma. Et se on vaan, että mennään ja pidetään hauskaa. Et ehkä parhaiten kuvaa sitä, että kun mä aloitin tuon duunin, niin suurin osa kysymyksiä, mitä mulla tuli, oli aina, että onko se festareen ulkopuolellakin duuni? Joo, ei pelkästään festareen.
Se on yleinen ajatus. Siihen törmää itsekin, että moni kysyy, että ootko sä jo töissä tälleen huhtikuussa elokuun festariin varten. On siinä jotain pientä hommaa ennen sitä. Sanon vielä, että missä se mistä mihin, että jos puhutaan niin kuin euroista, niin onko se sitten niin kuin tuhansista satoihin tuhansiin on se haitari?
Se on tuhansista satoin tuhansista. Se lähdetään liikkeelle, vaikka pienimmät on ihan vaikka puhutaan ruokamyyjät ja tämmöiset.
Niin
se on niin kuin, että asioita, joilla tehdään sitä festarikokemuksesta parempia tai niin kuin, että ihmiset saa ruokaa ja juomaan. Kaikki nämä on ne pienimmät siinä.
Bukkaat sä ruokamyyjät?
En bukkaa, mutta kyllä mä siihenkin osallistun. Sitten siinä on joku, sanotaan, en nyt nimeä ketään vielä tässä nimeltä, mutta niin kuin joku haluaa saada jotain uutta tuotetta tai jotain tämmöistä esiin. Niin silloinhan se on, niin kuin, sit se on vähän niin kuin pidemmälle viety yhteistyötä, että pystytään tekemään. Että tulette kohta näkemään tutun mummon spora, tuskasporan kyljessä tuossa ensi kesänä.
Ei malta odottaa
tätä. Ihan itse asiassa tässä kuussa. Ja sitten ne isoimmat tietenkin menee että kaikista pyhä festareilla on se päälavat ja nämä, niin sitten se mennään näiden kautta tai sitten semmoisia tosi isoja kokovuotisia, ilman jargonia sanottua, 360 strategisiin kumppanuuksiin.
No mutta tämä olikin mulle tässä mielessä, että mikä kaikki on tuskassa myynnissä ja onko jotain semmoista pyhää, mitä te ette myy, missä te ette halua tehdä yhteistyötä jonkun yrityksen kanssa?
No itse asiassa tämä viittaa ehkä sinun aikaisempaan kysymykseen sille, että mitä mä oon oppinut tai mikä on nähnyt. Niin tavallaan mä haluan sanoa, että kaikki on myynnissä, mutta se pitää olla myynnissä hyvällä tavalla. Okay. Et mä muistan, kun mä tulin tuonne, mä kyllä en sano nimiä, mutta muutamat ihmiset ehkä katsomaan silleen, että sä tuot myymään meidät ihan niin kuin kaikkialle.
Oi, ei.
Ja niin mä yritän, mutta yritän sen tehdä niin kuin hyvällä tavalla. Ja kyllä mä seison ihan jokaisen kumppanuuden takana, ketä meillä on silleen, että kyllä mä niin kuin, että jos mua ei itseä nappaa, niin kyllä mun on vaikea ehkä se sitten niin kuin myydäkin niin loppujen lopuksi. Että kyllä mä haluan olla rehellinen itselleni.
Niin, koetko sä, että se on semmoista henkilöbisnestä kuitenkin?
On, kyllä se on. Ja sitten mä koen, varsinkin Suomessa on mun mielestä, no en mä tiedä onko se Suomessa, mutta muualla maailman, missä on ollut, niin aika usein tapahtuu sitä, että tosi tuommoisissa niin johtavissa rooleissa ihmiset vaihtaa duuneja suurin piirtein kuin 3-4 vuoden välein, niin mä en oikein näe siinä mitään ideaa, niin kuin se olisi tämmöinen niin kuin business suicide omalta puolelta, että se niin kuin polttelisit siltoja tai tekisit kaikkea tätä hölmöä. Ja niin kuin, sitäkin näkee aika paljon, mikä on niin kuin musta vähän yllättävää. Ja joku ottaa tosi henkilökohtaisesti jotain juttuja ja musta on niin kuin erikoista.
Joo, kyllä se kulkee mukana sitten siitä eteenpäin. No nyt vähän tähän viitaten, niin miten se prosessi sitten menee? Että toki se on vähän erilaista varmasti riippuen siitä, että minkä kokoinen kumppanuus on kyseessä tai millainen yhteistyö. Mutta miten sä tiivistäisit lyhyesti sen prosessin siitä, että minkä verran sä otat yhteyttä, minkä verran yritykset itse ottaa yhteyttä ja millaisia steppejä siinä on, että jos joku vaikka soittaa sulle tai laittaa johonkin office-mailiin mailia ja sitten meillä on joku osasto tuskassa joku kumppanipiste, niin mitä kaikkea siinä tapahtuu siinä matkan varrella?
No siinä on muutamia eri juttuja. Hauskinhan tietenkin, että joku ottaa yhteyttä. Silloinhan niillä on idea valmiina, että niillä on niin oma ajatus, että miten menee. Siinä mä sanoin, että se on 50-50 silleen, että siinä tulee aika usein se, että no ei ehkä. Ja se on, mä nyt haluaisin sitten vähän ehkä kuuluttanut mainostoimista, että ne lähtee aika liian usein silleen, sitä rock and rollia haetaan. Aivan, ne ideat on vähän villejä silleen, että ei ole ehkä loppuun mietitty, että me tullaan soittaa lavalle yksi biisi. Tuttu soittaa lavalle, niin 2000 ihmistä joutuu muuttaa minuutti aikatauluunsa, että ei toimi, sorry. Mutta sitten taas se toinen puoli siinä on se, että niillä on tosi hyvä idea, tarve ja me pystytään täyttämään se. Sitten se on niinku, se ei paljon muut vaadi, kun taputellaan käsi yhteen ja sovitaan hinta.
Kuinka usein tälleen käy?
No on niitä nytkin ensi kesän festareilta tullut ehkä 2-3 kappaletta semmoista.
Okei. Okay.
Ja mähän otan ihan lukemattomia yhteyksiä, niin kuin. Ja mun tyyli ainakin, toivottavasti voitte komppaa toiselta puolelta, ketkä on saanut multa yhteydenottoa, niin ne on kyllä aika helppoja. Mä haluaisin, että pystyisi juttelemaan. Ja ideaalitilannehan olisi se, että mä menisin tapaa, että joku tulee tapaa meitä ja he kertoo sen firman strategian. Ei tarvitse edes sanoa, että hei, että miten me tehtäisiin, vaan se on sitten meidän homma sen jälkeen. Että kerrotaan, että mihin ne pyrkii ja missä ne, mitä haasteita, mikä valvottaa heitä öisin. Ja sitten mä lähden siitä kotiin toimistolle, käydään meidän tiimin kanssa yhdessä läpi, että tämmöinen juttelu, keskustelu on käyty, mitä me voitaisiin tarjota. Ja siinäkin on ihan sitten taas, että kuinka paljon festari haluaa itse tuottaa sitä itse sisältöä tai paljon sitä annetaan sitten niin kuin brändin tehdä. Että ne vaihtelee tosi paljon. Ja helpoinhan aina tietenkin on semmoinen, että olisi brändi sitten tuottaa sen itse, mutta sitten on myös tapauksia, missä syystä tai toisesta ei kyetä tai halutaan antaa se meille se tuotanto. Mm. Niin molempia tehdään ja niin kuin mä sanoin, niin mä en ole vielä omaa myymääni festivaaliin vielä kokenut, että et nyt tässä on helppo paukutella henkseleet, että hyvin menee ja hienosti, mutta sitten vasta kun me nähdään se käytännössä, niin mä uskon, että se on kyllä ihan aika semmoinen hyvin öljytty masina on toi, kyllä toi tuotantopuoli meille, kuten tiedät. Mm. Mulla on kova luotto siihen, että kaikki on hienosti ja hyvin.
Joo. Meillä on, jaetaan toimisto Flown ja Tuskan kanssa ja on saanut kuulla ilokseni aina näitä aktivointeja, mitä on tapahtumassa ensi vuoden Tuskassa. Ja ihailen aina teidän rohkeutta ja semmoista heittäytymistä ja niin kuin sellaista itseironiaa, mitä mun mielestä harvoilla festivaaleilla kuitenkin on. Että Tuskalla on semmoista oikeanlaista itseironiaa sen brändin suhteen. Haluatko sä kertoa, mitä
kerro sä. Musta kaikkea sä kerrot sen paljon paremmin. Eikö sä näit sen niin kuin, että siinä tapahtuu?
Mut mun mielestä on ollut loistavaa nämä peruna-aiheiset yhteistyökumppanuudet tänä vuonna. Haluatko sä vähän valottaa millaisia? Kerro jotain esimerkkejä tämän vuoden Tuskasta, mitä siellä on odotettavissa.
Esimerkkinä yksi on, että Pohjolan peruna, eli mummon muussi. Tämä tuttu mummo, mistä me äsken mainittiinkin, niin se oli itse asiassa silleen, se tuli sitä kautta, että he otti yhteyttä.
Okei, siistiä.
Ja he haluaa tulla sinne myymään ja siinä on niin kuin se kaikkien tuntema mummo on logona siinä. Mä ajattelin, että vitsi, että tässä on mahdollisuus olla tosi tylsä tai sitten niin kuin, että jos heittäydytään tähän näin, niin nämä nyt sitten heittäytyy ihan täysin, että sieltä tulee pentagrammia mummolla ja mummo on meidän tuskasporassa ja kaikkea. Sitten tätähän mä tulin teidän toimiston tai teidän huoneen ovelle huutelee, että hei, aika siisti juttu tapahtuu.
Ja olihan toi, joo.
Sitten ei sitten mennä kuin viikkoja eteenpäin, niin mä tulin uudestaan siihen peruna-uutisille, että meillä on tuo makkaraperuna on semmoinen meidän kysytyin ruoka aina kävijäkyselyssä. Sitä nyt ei ollut nähty sitä pitkäänkään, että meillä tulee, mutta meillä tulee makkaraperunalotto.
Ja mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että sä et tiedä, saatko sä vegee vai lihaa.
Tämä on eri. Nyt varsinkin tuon provinssikasvisruokan keitin jälkeen. Tämä on kyllä tietyllä tavalla hyvin hauska.
Kyllä. Joo, joo.
Ja sitten teillä on se karhun kappeli siellä.
Karhun kappeli, joo. Siellä tulee onnellinen pariskunta menee naimisiin.
Joo, siellä, että ja siinä on joku haku nyt käynnissä. Ja
haku on käynnissä ja mä luulen, että se loppuu tuossa pari viikon päästä, toinen päivä viidettä ehkä loppuu. Joo. Sieltä karhun sivuilta varmasti, kun onnellinen pariskunta käy laittamassa sitten siihen ehdolle, niin sieltä valitaan yksi ja he pääsevät sitten naimisiin meteliin ja melun keskellä siellä, että
Heidät vihitään ja sitten he saa jotain jonkun, mitäs muuta siihen kuuluu.
Mä itse asiassa vielä ihan kaikkea tiedä, mitä se kuuluu, mutta kyllä sitten tulee kaunis ja rakkauden täytteinen päivä. Odotan innolla, että näen sen. Ja näitä, mä oon näitä rakkaustarinoita itse asiassa kuullut tuskasta tosi paljon. Mulla oli mun ensimmäinen päivä. Meidän toimari Eka antoi mulle sitten ensimmäiseksi tehtäväksi. Tuossa on hänen kortti, että käy ostaa itsellesi kännykkä ja tietokone. Mä lähdin sitten kampiin suhailemaan ja menin jonnekin Mäkkeeriin, mistä mä hain koneen. Niin sanoin, luettelin siihen mun sähköpostiosoitteen, niin se oli heti, että mä oon ollut siellä 20 kertaa. Mä oon löytänyt mun naisen sieltä, mä oon naimisiin, mä annan vähän ale. Sitten mä hain puhelimeen ja mä sain alennus siitäkin, koska tuska. Niin musta se oli kuin sitten mä vähän niin kuin sanottiinkin, että rakkauden julistaminen tuolla metallifestareilla on semmoinen, että vaikka mun äiti ei sitä ensimmäisenä ajattele, että ne liittyy yksi yhteen, mutta se on ihan oikea paikka.
Joo, onhan se kyllä itsellekin, vaikka musiikki ei ole ehkä sitä kuitenkaan sitä omalla soittolistalla eniten pyörivää, niin tapahtumana kyllä yksi mieluisimmista semmoisen tietyn, just mitä puhuttiin, semmoisen seesteisyyden.
Kyllä. Ja sitten mä oon miettinyt aina, kato, mä uskon sen verran, mä oon sen verran hippi, että mä uskon planeettoihin ja kaikkea tämmöiseen, että Astral TV on taas uudestaan tullut aamuisin 9.10 jollain kanavalla, mä en muista missä, mutta niitä on ihana kuunnella ja katsella. Mutta mä oon aina uskonut siihen, että kaikilla on vähän kunnäköinen tarkoitus. Sitten mulla on skeittaus ollut semmoinen mun pohjan tähti, joka on vienyt mua kaikkialle duuneihin ja ystävyydet ja kaikki, mitä elämänarvoisuus on muuta. Sitten mulla pienen oli mukana myös vähän aikaa tuo heavy metallista. Mä aina ihmettelin, että mihin se liittyy. Niin. Se jotenkin hävisi. Mä tein 11-vuotiaana puukäsitöissä semmoisen 11,5-senttisen viivottimen. Mä en tiedä, miksi mä en lopettanut sen 10 senttiä, mutta se oli 11,5-senttinen viivottimen, mihin mä oon kirjoittanut kaikki heavy-bändit, mitä mä tiedän.
Aiko.
Osa ihan päin helvettiin siihen ja mä oon sitten säilyttänyt se jostain syystä. Ja kun eka päivä tuli töihittänyt tuska, niin mä haatin sen mukaan.
Eihä.
Ja esittelin kaikille, että mä olen ylpeästi, että minä olen tämän tehnyt. Ja mä en tiedä, mitä tämä tarkoitti silloin. Ja mä oon säilyttänyt tämän koko elämäni. Ja nyt melkein 50-vuotiaana mä tiedän, mitä tarkoittaa. Mun piti tulla tänne töihin.
Tulee mieleen eräskin aiheeseen liittyvä elokuva, missä on tämä vahvistin kohtaus. This one goes up to 11.
Niin kyllä.
Mahtavaa. Hei, minkä verran, mä vähän teen vertausta flowhun, on meillä jonkin verran mukana siinä meidän yhteistyöpohdinnassa ja meidän sun vastineen Vilja Rutenfeldin kanssa paljon näitä asioita palotellaan, niin minkä verran tuskalla mietitään tämmöisiä niin kuin arvo- ja vastuullisuusasioita? Et meillä aika paljon täytyy miettiä sitä kumppanin niin kuin olemista ja presenssiä tekemistä niin kuin sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden perspektiivistä, niin onko teillä tämmöistä, käyttekö te tämmöistä keskustelua sisäisesti?
Käydään, ja se on tosi vahvasti kaikessa tavallaan mukana. Et se on ihan niin kuin, se on ihan se A ja O, kun lähdetään niitä yhteistyökumppanuuksia. Jos siinä on pikkasenkin jotain semmoista vähän niin kuin liiallista kulmaa, niin ei me sitä voida sitten kyllä tehdä. Kyllä me yritetään miettiä niin kuin aika pitkälle se. Ja sitten tuossa on tosi, mä sanoisin, että ehkä semmoinen niin kuin iso ero flown ja tuskan välillä on just toi, ehkä toi yhteisö. Että tavallaan meitä koetaan, että me ollaan aikamoinen portinvartija. Ja kyllä mä koen itsekin, että mulla on jonkunnäköinen vastuu hartioillani siitä, että niin kuin mä sanoin, että kaikki on myytävänä, mutta ei ihan niin kuin millään, miten tahansa. Mm. Että kyllä niitä on ja se oli mulle vähän yllätyskin, että kuinka paljon. Me käydään koko henkilöstö käydään läpi, kaikki vastuullisuudet ja kaikki tämmöiset, ihan niin kuin kädestä pitäen. Silleen niin kuin opetetaan sitä, että mitä se sanasto on ja kaikkea tämmöistä, mikä oli mulle aika iso yllätys silleen. Että mä oon isommissakin firmoissa ollut, missä puhutaan kauniista hienoista sanoista ja se menee aika äkkiä päätyy siihen viherpesuun. Ja tässä on tosissaankin, niin kuin mä huomaan, että molemmissa festareissa on tosi kova pyrkimys ainakin siihen hyvään kaikessa.
Joo.
Että ihan lähtien bändien diversiteetistä ja näistä, ketkä tulee myymään ruokaa ja mistä niitä myydään nyt ruokia. Ja te olette vielä Flovien vielä pidemmälle sen siinä, että on niinku pelkkää kasvisruokaa. Ja meillä on pakko olla kasvisvaihtoehtoja. Ja mikä on hyvä juttu, tosi hyvä. Että tommosia niin kuin, silloin aina kun puhutaan semmoista niin kuin isoista sanoista, niin ne on vähän niin kuin vaikeita ja niiden taakse pystyy aika helposti silleen piiloutumaan. Ja mä tykkään sitä, kun tehdään pieniä tekoja. Ne on sitten aika niin kuin loppujen lopuksi isoja juttuja ulkopuolisesti, kun sä katot niitä. Mm. Että itsellesi tuntuu, että ihan sama, että diidaa. Mutta kyllä ne on aika usein, niin kuin sit vaikutus on paljon isompi. Ja varsinkin tässä mä sanon tuskasta, tämä yhteisö on semmoista jotenkin niin, että meilläkin esimerkiksi on 40% oli uusia kävijöitä viime tuskassa, mikä on tosi paljon. Joo, monifestari niin voisi kauhistua siitä. Ja sitten voisi kuvitella, että meillä on tavallaan melkein lähelle nolla järjestyshäiriöä historiassa niin kuin aikaisemmin. Niin nyt, että oli ehkä yksi tai kaksi tapausta.
Joo.
Niin kysinkin jotain on tapahtunut. Ei me olla sinne järjestysmiehiin niin otettu 100 lisää, vaan se on niin kuin joku se yhteisöllisyys. Että jos jotain meinaa tapahtua, niin kyllä mä luulen, että ne fanit siellä festarikävijät tarttuu siihen, että hei, ei täällä.
Niin.
Tämä on nyt tämä meidän juttu, että ne koulutetaan siihen hommaan.
Niin se yhteisö suojelee tavallaan sitä itseään.
Niin.
Joo. Toi on siisti kuulla. Ja sitten varsinkin voisi kuvitella, että metallimusiikin parissa ehkä just se diversiteetin
niin
kuin huomioiminen siinä lineupissa, niin on varsinkin haastetta. Että
niin.
Tämä on niin kuin iso keskustelu tietenkin niistä slotituksista ja siitä, että mitä bändejä on buukattavissa ja tarjolla mihinkin aikaan vuodesta, että se on sitten taas toinen keskustelu, mutta se jo, että sen tiedostaa ja siihen pyrkii, niin se on jo
no musta se just pyrkimys on se, että pyritään. Kaikkea sä et pysty tekemään. Aina löytyy joku niillittää kaikesta, mutta siis että sä pystyt laittamaan itse pään tyynyyn ja tiedät, että oot tehnyt parhaas, niin se on musta niinku iso juttu jo.
Mm. Millaisia tavoitteita sulla on ja kuka ne asettaa? Kuinka suuri osa esimerkiksi tuskan vuosibudjetista prosentuaalisesti tulopuolella on näihin niin kuin yhteistyöihin liittyvää?
Tämä on muuten hyvä kysymys. Mä en edes tiedä prosenttihommaa. Mä oon sen verran takkileivällä mennyt tähän ehkä, että mä en tiedä sitä kokonaista. Että mä en peittele mitään, mä en tiedä. Paljon tulee, niin kuin tavoitteesta tulee groupilta.
Eli päämajasta
Superstructurelta, että tähän pyritään. Ja mehän ollaan perinteisesti, musta tuntuu, että tuska on ollut hieman pienempi kuin moni muu Superstructurein festari. Että odotukset on kovat. Ja no oli tavoitteet, taisi olla monta sata tonnia kovemmat kuin viime vuonna. Ja ollaan päästy ja pitkälti ohikin niistä. Että sinällään niin kuin hienosti ja hyvin menee, mutta se ei tarkoita sitä, että ensi vuonna on vielä kovemmat. Mm-hmm. Ja kyllä ne varmaan ne pitääkin olla. Mun mielestä siellä on vähän ehkä oltu sille ehkä vähän lepsustikin jollain tapaa. Että helppo paikka olla.
Joo.
Niin kiva, että pääsee tekemään. Ei kukaan mun niskaan ole sinällään hengittänyt kauheasti, mutta mä tykkään tavoitteista.
Niin.
Se on musta niin kuin, se ajaa mua eteenpäin. Että jos mä saisin vaan olla, niin vaikka se sukat ja menisi muualle.
Joo.
Niin.
Joo. Onko ne kaikki mitattavia tavoitteita? Eli onko ne kaikki niin kuin numeraalisia tavoitteita vai onko siellä jotain muita tavoitteita?
No mulla on tällä hetkellä kyllä ihan niin kuin numeraalisia.
Joo.
Että mulla ei mitään kävijän määrin lisäksi eikä mitään tämmöisiä. Että mulla oli ihan niin kuin numeroissa mennään mun niin tavoite.
Silleen selkeä.
Hyvin selkeä. Hyvin yksinkertainen.
Kuinka moni noista kumppanuuksista on monivuotinen? Nyt tietenkin sulla on vuosi takana, ei pysty hirveästi referoimaan, mutta silleen sun niin kuin, kyllä sä jonkin verran tiedät, että
Kyllä mä nyt meillähän oli tavallaan semmoinen tilanne, että kaikki oli auki, kun mä tulin.
Joo.
Ei ollut yhtään niin kuin, jotka jatkuisi.
Okei.
Okay. Eli kaikki mä oon niin kuin nollasta tavallaan tehty nyt. Mm. Ja näistä meillä on nytten, jos meillä nyt on muutama kymmentä kumppanuutta, niin mä sanoisin, että niistä 4 on monivuotisia.
Okei. Okay.
Ja sehän antaa tietenkin semmoista turvaa.
Joo.
Että tässä on 2 juttua. Toinen, että ns. Vähän taloudellista turvaa tietää, millä sä pystyt aloittaa seuraavaa vuotta.
Joo,
se on hyvä yksi juttu. Mm. Ja sitten, että jos jotain pyritään muuttamaan, nyt mä puhun ehkä brändin puolelta, että jotain niin kuin pyritään vaikuttaa, niin kyllä ei se ole aina semmoinen niin kuin yhden viikonlopun juttu, että sitä pitää tehdä. Ja tuskassa ehkä on ollut pikkasen semmoista, että kaikki tekeminen on keskittynyt siihen viikonloppuun.
Joo.
Kun sitten taas, kun sanoin, että Seinäjoen verran olisi jengiä, ketkä on kiinnostuneita, ja sitten tehdään paljon tutkimuksia yhdessä sponsorin saitinkaan, niin sieltäkin löytyy tämmöisiä lukuja, että 900 000 aikuisikäistä suomalaiset on kiinnostunut tuskasta.
Mm.
Se ei tarkoita sitä, että ne on kiinnostunut ostaa lipun tuska, mutta se tuska jotain resonoi niissä.
Mm.
Niin sehän on se, mistä me jutellaan sitten kun kumppanoiden kanssa, että sulla on 1 000 000 ihmistä Suomessa valmiin tekemään jotain tai kuuntelemaan jotain.
Joo.
Ja sitten tähän mä palaan taas sen datan kanssa, että sieltähän me haetaan niitä poikkeavuoksia suureen massaan, että on se vaikka skifi tai kasvispohjaiset tuotteet tai joku, niitä pystyy sitten sieltä niinku aika helpostikin poimia, koska niitä eroja on.
Joo. Minkä verran mä juttelin tuolla Superstructin, mennään kohta siihen enemmän, mutta Superstructin tapaamisessa tuolla Hampurissa muutama kuukausi sitten ton norjalaisen palmesusfestivaalin kumppanuushahmon kanssa. Ja hän sanoi, että hän puhui tästä samasta kuin sä, että se yleisö ei katoa minnekään sieltä sen tapahtuman jälkeen tai ennen. Eli se seuraajamäärä on olemassa ja on niinku faktisesti vielä suurempi kuin se osallistujamäärä. Ja hän puhui tämmöisen tarinankerronnan puolesta. Mm. Niin mikä se on se story, mitä sä kerrot? Miten sä, jos sulla on tapaaminen jonkun yrityksen edustajan kanssa, niin miten sä lähet, mistä sä lähet tuskan tarinan kanssa liikkeelle?
Tätä tarinaa mä ehkä kerron niille, mutta tämän mä kerron sulle. Kun sä meet Kreikkaan ja sulla on ihana päivä ollut. Sä oot ollut, että se auringos maannut ja sitten ennen kuin aurinko laskee, niin sä meet ottaa se fetasalaatin siinä satamassa, syöt sen ja tää on niin ihanaa. Sitten sä lennät Härmään takas. Sitten sä menet ostaa se samat ainekset, tee himas, sit sä oot Kallio yksis. Mä en tiedä, että sä oot Kallio yksis, mutta sä nyt oot jossain ja sitten sä syöt sen. Ja se maistuu ihan paskalta verrattuna siihen Kreikka-hommaan. Niin tää on ehkä se vähän, mitä me pystytään tekemään. Että se feta maistuu vielä hyvältä sitten niinku jälkeenpäin. Että ihmiset haluaa, tällä hetkellä niinku kokemukset on se juttu, mitä halutaan. Että halutaan kokea, nähdä ja on sitten matkustamista tai muut festivaalit tai sun muut. Niin sä haluut, että tavallaan sä pystyt palaa siihen hetkeen tai jatkaa, pidentää sitä, että sulla on vaikka, juot karhun oluen tuskafestivaaleilla, niin sä haluut, kun sä juot sen saunassa niin seuraavan kuussa jossain muualla, niin siinä pitäisi tulla joku semmoinen mieleyhtymä tai jotain tämmöisiä. Niin mun mielestä tää on se aina se juttu, mitä pystytään kertoa, ja sitten mä pystyn kertoa aina siitä yhteisestä. Mä mainitsin, että skeittaus, se mikä niin kuin minä olen, se on tehnyt mut, niin mä koen, että tämmöiset alakulttuurihommat, vaikka niin kuin tämä metallimusiikki, niin ne on niin vahvasti yhteisöllisiä. Että kun sä oot vaan niin kuin, no okei, itse asiassa tämän mä sanon aina brändeille, että hei, että jos sä haluat, että tämä brändi resonoi jollain tapaa, niin sun on pakko antaa sille kulttuurille tai yhteisölle jotain. Jos sä et sitä tee, niin tämä on aivan turha juttu.
Joo.
Sä voit laittaa kuinka paljon rahaa tahansa, niin ei sitä kukaan muista. Mutta jos annat siihen jotain, niin se ei tarvitse nimenomaan olla siellä festivaaleja. Se festivaaleja sä ehkä jopa kilpailet 30 muun brändin kanssa kauheasti siitä huomiosta. Mutta jos sä saat sen mieleen yhtymään vaikka syyskuussa, että muistatko minut, olimme festivaaleilla yhdessä. Ja niin sitten se yleisesti ottaen, se on niin tosi paljon positiivisempi se vaikutus siinä. Ja mä uskon itse tämmöisen, jos puhut siitä tarinakerronnasta, niin tämä on se ehkä se tarina, että se yhteisö sä kuljet niiden kaa. Että täällä vaan, että senkin takia noin monivuotiset sopimukset on paljon parempi. Että eka vuosi ehkä vähän niin kuin kokeilua ja tutustumista. Ja sitten jos sä löydät se, että hei, tää on toiminut, mennään enempää sitä suuntaa. Ja aika usein harmikseni mä koen, että aika monessa isossa firmassa on aika usein silleen, että se heittäytyminen on tosi vaikeeta. Se on niin kuin, sä oot vaikka markkinointipäällikkö jossain lafkassa ja sä ostat jonkun kampanjan tai teet kampanja, niin sä jotenkin, sulle ei ole mahdollisuutta epäonnistua. Tai sitä pelätään jotenkin ihan liikaa silleen, että kyllä mun mielestä niin kuin, sit semmoinen niin kuin tasaisen tappava, niin ei siis, nää.
Koet sä, että sä jotenkin suomalaista? Vai onko se univerne?
On, se niin. On tosi suomalaista, tosi suomalaista. Mun mielestä niin kuin, mä asuin 10 vuotta Ranskassa ja olin Billabongilla töissä tai Elementillä. Hoidin heidän Euroopan konttori, niin mulla oli varmaan 22 maata, kenen kanssa tein. Niin ihan erilaista hommaa. Ja sitten mä olin 8 vuotta, mulla oli oma firma Englannissa, semmoinen kuin Fenchurch, vaatelafka. Ja sen kautta tein kaikkea Vice-lehden alkuaikoja ja niin tämmöisiä juttuja. Ne heittäytymiset oli ihan eri juttuja. Siellä ostettiin baareja ja tehtiin ihan, niin kuin, ihan käsittämättömiä juttuja silleen. Mä aina sitä miettinyt, että vau, että toi on makeet. Mutta sitten taas, no mä olin nimeltä mainitsemattomassa paikassa Stockmannilla vastaamassa heidän digitaalisesta myynnistä, niin toimitusjohtaja sanoi mulle ensimmäisen viikolla, että hän ei usko tähän verkkokauppaan. Sitten mä ajattelin, vau, että sä palkkasit, mutta sä et usko tähän. Tämä on tähän mahtava lähtökohta. Ja sitten, että sulla on niin kuin 3 eri mainostoimistoa tekemässä. Vähän niin kuin sama juttu, vähän sillä periaatteella, että hei, että jos noin mokaa, niin nämä ottaa. Joo. Ja mä en näytä pahalta tai huonolta. Et mä en saa näyttää nyt millään tapaa huonolta. Joo. Se on vähän semmoinen niin kuin se mentaliteetti ikävän monessa paikkaa.
Toi onkin kiinnostava. Toi on vähän niin kuin semmoinen niin kuin suomalainen häpeä jostain ysäriltä. Tämmöinen, niin. Että ei uskalleta niin. Epäonnistua niin. Tai olla jotenkin, että pitää aina voittaa.
Ja kaikki pitää tietää. Ja siis varsinkin tuossa niin markkinahommassa, sun on pakko osaa kaikki. Eihän kukaan helvetti osaa niitä, mutta jokin valehtelee aina. Mä aina sanoisin, että mun vahvuus on ehkä se, että mun verkot, ja se, että jos mä en tiedä jotain, niin mä uskallan kysyä. Ja mä tiedän, keneltä kysyy. Niin se on ehkä se euromäärä mun arvossa.
Niin, just näin.
Että kaikilla on tavallaan samat palikat, mutta niinku, se, ketä väittää, että osaa kaiken, niin se valehtee.
Niin.
Mutta sitten kuin pitkä ne pitää yllä sitä valetta, niin siihen se ehkä perustuukin se 3 vuoden syklit, että sä vaihdat sitä duunia.
Se on myös tylsää.
Niin.
Musta on tylsää tietää kaikesta kaikki.
Niin.
Mitä nyt sä oot, vaikutat tosi kuitenkin, että sä oot innoissas tästä, mutta mikä sua niinku pitää innostuneena töissä? Mikä on kaikista palkitsevinta sun työssä?
Musta ne ihmiset. Mm-hmm. Vaikka, tiedätkö, me oltiin eilen, me oltiin ihan raputansseissa.
Sun täytyy kertoa.
Me oltiin keilaamassa ja sitten siellä, se on jännä, kun pääsee niin kuin siitä normaali työympäristöstä vähän ulkopuolelle, niin niistä samoista ihmisistä löytyy aina sellaisia uusia piirteitä. Ja sitten meillä oli, sä aloit kertoa jostain jalkapainista, että kun sitten sä oot kuppiin, niin sä alat nostelee ihmisiä ja vedät jalkapainiin. Ja sitten mun sidekickini Juho, kumppanuustuottaja, sanoi, että ai niin kuin rapupainia. Ja sitten kukaan ei ymmärtänyt, että mikä on rapupainia, miten ravut liikkuu ja tälleen. Ja näin se yritti näyttää. Sanoi, että ei pysty housut jalas näyttää. Ja sitten sieltä tuli meidän uusi työntekijä Ilarimme. Ja ennen kuin se ei tiennyt, se oli käynyt vessassa, ei tiennyt mitään, mistä me puhutaan. Ja ennen kuin siis pöytä, mä sanoin, Ilari, miten ravut menee? Sitten heitti silleen egyptiläiseen tyyliin, käveli rapuna siinä. Musta oli aivan huikea tilanne.
Se olisi täydellisen rapukävelyn, se oli hienoa.
Niin, tuommoisten tilanteiden jälkeen ensi viikolla mennään toimistolle, niin sehän on ihanaa.
Joo.
On niin kuin, mulla on ne ihmiset siellä duunissa on ehkä ihan yhtä tärkeitä kuin se duuni itse. Tai itse asiassa on niin kuin isompi osa ehkä jopa sitä.
Mä oon tosi iloinen tästä. Mä sanon aina, että mun työssä parasta on ihmiset.
Juuri näin. Niin. Allekirjoitan.
Ja se on myös syy monen ihmisen kanssa väitellyt tekoälystä ja siitä, että mikä tekoälyn tulevaisuus on niin kuin musiikkikentällä. Ja mun mielestä korona-aika todisti sen, että niin kauan kuin on ihmisiä, niin on myös elävää musiikkia.
Aivan.
Ja on tarinoita ja on ihmisiä ja meitä tarvitaan.
Ja,
että ehkä jotain niin kuin joitain aloja tekoäly saattaakin korvata ja tehdä asioista tehokkaampiakin. Mutta tämä on tämä sama keskustelu, mitä käytiin teknologian ja internetin osalta aikanaan. Ja nyt se on sitten siirtynyt tekoälyyn, että, että taas kerran pelätään enemmän kuin sitten, että nähdään mahdollisuuksia.
Tuolla mä tänä aamun kuulin just tämmöisen, mä olin kuuntelemassa seminaaria Antti Butchankohan mä sun sukunimen Merilehto, Meri, tämmöinen AI.
Sovitaan niin.
Joo, näin. Sanoi, että 90-luvulla, tämäkin luku menee varmaan väärin, ehkä 70-luvulla, englantilaiset yliopistoprofessorit meni lakkoon sen takia, kun tuli laskimet. Ja sitten siitä oli ihan kauhuissa, että tämähän niin kuin pilaa kaiken. Ja siinä sitten sanoi tänä aamuna, että kaikki, ketkä tekee työtä näppäimistön välityksellä, niin AI tulee vaikuttaa teidän elämään. Ei se tule teidän töitä viemään, mutta se niin kuin helpottaa ja on mukana siinä.
Just näin. Mua kiinnostaa tämmöisessä isossa kuvassa yritysyhteistyössä se, että vähän niin kuin mitä sä puhuit aikaisemmin siitä semmoista tietystä häpeästä ja niin kuin virheen tekemisen pelosta. Se, että Suomessa on vähän semmoinen vallalla ajatus, että taide on niin kuin arvokasta sinällään. Ja semmoinen kaupallinen yhteistyö vähän niin kuin tahrii sen niin kuin taiteen. Ja sitten niin kuin tavallaan olen ehdottomasti sitä mieltä, että taidetta tulee julkisesti subventoida. En sitä tarkoita, mutta totuushan on, että varsinkin nyt kun puhutaan näistä leikkauksista, niin kulttuurialan on löydettävä myös uusia tapoja niin kuin olla olemassa ja mahdollistaa itseään. Ja sä oot tehnyt, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, niin sä oot tehnyt Makiolla duunia ja sä oot ollut vaikka millä brändillä töissä aiemmin. Niin mikä sun näkemys on, jos sä katsot nyt niin kuin taaksepäin vuosia, niin mikä tämän niin kuin luovan alan ja kulttuurin yritystyö on muuttunut? Miten se on muuttunut vuosien varrella ja onko meidän suomalaisten ajatukset kuitenkin modernisoitunut tai muuttuneet johonkin suuntaan, kun tulee tämmöiseen yritysyhteistyö ja kulttuurin liitokseen?
Kyllä mun on ehkä pakko sanoa, että on vähän niin kuin kääntää takkiin, mitä aikaisemmin sanoin, että kyllähän se on se muuttunut ihan hirveästi. Että kyllähän mutta valitettavasti se on ehkä niin, että tässä on muuttunut positiivisen suuntaan sille, että kulttuuriin ollaan valmiit satsaamaan niin kuin tukemiseen, vaikka valtioista niin kuin leikkaakin, niin on ehkä siitä lätkän kypärässä tarra siirrytty pikkasen enemmän tuohon kulttuurin puolelle. Mutta sitten kun aika, niin kuin yleinen ajan aika tätä yleisesti menee huonommin, että miten nyt leikataan sitä, leikataan tätä, niin kyllä se kulttuuri on se eka, ketä siinä kärsii. Et ei, kyllä se lätkä on sitten kumminkin se hiihtoräkä poskella. Mutta musta se on niin kuin, mä ehkä hairaudan vähän sitten kysymyksestä, mutta mä tein tämmöisen yhden projektin, nimeltään Chasing the Spot, eli me vietiin, tai Tokion olympialaisia skeittaus tuli mukaan.
Yeah.
Ei ollut olemassa mitään maajoukkuja, että ei ollut mitään niin kuin pyrkimyksiä, että Suomesta joku on, olen paras ja sitten minä pääsen EM-kilpailuun, sieltä mä pääsen MM-kilpailuun, sieltä mä pääsen olympialaisiin. Tämmöistä niin kuin ei ollut olemassakaan. Niin mä sitten olin NordDDP nimessä mainostoimistossa silloin duunissa ja me annettiin niin päiväviikosta mun ajasta siihen, että hei, miten me voitaisiin auttaa tätä, että rakas laini menee sinne, että miten me pystyttäisiin esaa siinä. Niin siinä mielestä keksittiin semmoinen niin kuin ihan erilainen lähestyminen maajoukkojen hommaan, että penniikään ei mennyt mihinkään järjestöön, että nyt joku hiihtoliitto kipuilee, kun saa 8 miljoonaa rahaa, mutta ne ei silti tuota mitään, tekee tappioon. Ja se tuotakkaan, kun se on 4 eri toimistoa ja sitten siellä on niin kuin Möhömaat Lahdessa vääntää, että hiihdä lujempaa, että pitää saada sitä ja tätä myytyä. Mutta me tehtiin se ihan niin kuin eri kulmat sille, että sen niin kuin lajin ehdoilla ja ihan alkuun itsekin mietittiin, että onko tässä mitään järkeä, että lähteekö tähän kukaan mukaan. Mutta me saatiin mukaan siihen kaikkea Marimekkoa ja Giganttia. Okay. Niin Marimekko varmaan ikinä ehkä. No on se varmaan joskus tässä urheilussa ollut mukana, mutta ne oli ihan innoissaan siinä niin mukana. Kaikki Finkinoa ja saatiin niin kuin, ja siinä oli kaikki niin kuin, kaikkien se niin kuin tahtotila oli se, että hei, tehdään hyvää yhdessä. Ja se oli tosi hauska nähdä silleen, että mä niin kuin samanlaisia, no sitten tuli korona ja tappo kaiken. mun yhden päivän vapaaehtoistyö muuttui 3 vuoden selkänahasta raatamiseksi, mutta se oli hauskaa raatamista. Mutta niin samanlailla mä näkisin, että mitä siinä tapahtui, niin kulttuurissa pystyisi tehdä paljon vahvemmin silleen, että niin kuin mun mielestä vaikka Flowssa oli se oli musta hyvä esimerkki, se Polestar ja siellä oli tämä hollantilainen taiteilija. Siinä myydään autoa, mutta sitten tuotiin se kulttuuritaide siihen mukaan sen tosi hienolla tavalla silleen, että rohkeammin se pitäisi mennä mukaan, mutta se on vähän niin abstrakti aika usein, että se on helpompi ymmärtää se tarra siinä hiihtopuvussa kuin se, että taide tekee hyvää, aiheuttaa hyvää mieltä massoille ja että se ei ole niin käsin koskelta. Ehkä siihen pitäisi joku käyttöliittymä keksiä, että millä sä pystyt mittaa ja näyttää sen, että hei, tämä taulu tuotti, tämä musiikki tuotti tämän tämmöisen. Ja sitten kun mennään vielä tämmöisiin asioihin, kun nyt menee ihan tämmöinen politiikan puhumiseksi, mutta mielenterveys ja kaikki tämmöiset taas peilaan skeittaukseen ja paljon puhetta Suvilahdesta, mistä meidänkin monet festivaalit siellä on ja siellä on tämä skeittiparkki, niin eilen oli esimerkiksi paneelissa kuuntelmassa, kun keskusteltiin puolesta ja vastaan siitä. Ja musta se on jännä se niin kuin asettelu kaikki siitä, kun siinä, niin kuin, että ei se itse asiassa skeittaisi ihan sivurooli siinä loppujen. Kun siinä on se, että yhdessä ollaan tehty, luotu jotain, sillä on joku vaikutus ja vastapallona on se, että siihen tulee tie, joka menee sitten kulmastoihin. Eikö se nyt voisi 2 metriä siirtyä se tie ja kaikki. Ne on vähän semmoisia abstraktia asioita, että kukaan oikeassa ja miten ne on oikeassa, mutta kyllä jos kulttuuri hävisi, niin kyllä tämä aika tylsä paikka alkaa olemaan siinä vaiheessa, että saat paljon heittää kiekkoa ja keppiä ja kaikkea, että saat saman innostuksen irti siitä.
Niin, ja ehkä palatakseni siihen aikaisempaan, että se potentiaali, mikä on siellä takana, että se ei ole vaan se 3 päivää tai 1 päivä tai 1000 niin. ihmistä,
just näin.
Vaan siellä on se paljon suurempi joukko siellä takana jatkaa. Niin. Ja sitten siinä on ehkä mä koen kanssa vähän semmoista niin kuin uskottavuusasiaa, että se vaikka just mitä tulee tuskan yleisöön, niin voin nähdä, että se on tosi uskollista se yleisö.
On, todellakin, joo.
Että ne niin kuin haluaa, että jos siinä on joku brändi siinä yhteydessä, brändi niin kuin joku, jonka kanssa tuska haluaa tehdä yhteistyötä, niin kyllä se yleisö sitten luottaa siihen, että tämä sopii mullekin.
Juuri näin. Ja siinä mä sanoinkin, mitä aikaisemmin sanoin, että mun harteilla on kyllä sen pieni sellainen vastuu myös, sit vaikka niinku myy, mutta kyllä siinä on aina se, että hei, että takan pitää seistä niinku oikeasti ja niinku olla niinku ylpeä ja iloinen siitä. Ja aina yritän miettiä, että tuo jotain arvoa kulttuuriyhteisöön, niin sitten se on hyvä ohjenuora.
Niin. Mä tykkään kyllä noista teidän aktivoinneista. Vähän liian monesti just ne aktivoinnit ehkä meillä Flowssa tahtoo olla sitä, että tuodaan sitten joku DJ jonnekin. Mutta miksi, kun meillä on 10 venuea, jossa on harkiten kuratoitu ja maailman parhaita esiintyjiä, että älkää nyt mitään DJ:tä tuokaa, kun tuokaa joku muu palvelu, mitä meillä ei ole siellä vielä.
Mutta mun on pakko sanoa, että mun ehkä viime Flown kohokohta oli, kun mä olin lähtemässä sieltä, niin oli champagnebaarissa, oli paha vaan.
Joo.
Herra Jumala, miten hieno DJ. Mä ajattelin, että mä en voisi kuvitella itseäni 2 työllä, 1 työllä, monet se olikaan niin pomppiva, niin jonkun Pave Maija se tahti edes kumppapaarissa. Mutta siis, että joukossa tyhmyys, hyvyys, kaikki tiivistyi ja meillä oli aivan ihana iltasi, niin kuin, tai loppuiltasi. Se oli ihan huikea.
Joo, kyllä pahis on paikallaan, että Antti ja Laura kyllä osaa hommansa. No millaisia vinkkejä sä antaisit nyt musiikkialan toimijoille, festareille tai klubeille tai artisteille? Että,
wow. Voitaisiin vähän jotenkin skaalaa tätä johonkin. Antaisi vinkkejä mihin?
No jotka pohtii, nyt pitäisi sitten jonkinnäköistä kiinnostusta olisi yritysyhteistyöhön ja haluaisi jonkun brändin kanssa tehdä yhteistyötä, niin miten niin kuin toimijana lähtisi alkuun sen kanssa?
No toimijana, jos sulla on jotain tarjottavaa, niin se tarina on itse asiassa aika helppo. Sitten sä pystyt vaan, niin kun otat ne, mitkä sä koet, että istuu siihen palikkaan, mikä sulta puuttuu tai mikä pystyisi vahvistamaan sitä elämystä. Ja ehkä niin kuin aina kannattaisi tämän mun pitkän puolivuotisen historiani, festivaalihistoriani syvällä rintaäänellä, mä sanoisin, että kyllä se kannattaa aina miettiä se asiakaslähtöisyys siinä. Kyllä se asiakkaan kautta, että miltä se näyttää sille festarikävijälle. Se on se kaikista tärkeä. Että kyllä sä voit suunnitella kaikkea sitä, tätä, tota, ja, mutta sitten jos se haluaa kävelläkin sen mutkan suoraksi, niin se kävelee sen mutkan suoraksi. Niin se pitää aina niin kuin miettiä sen kautta. Ja ole oma itsesi, älä nyt lähde muuttumaan jonkun takia, joku antaa sulle pennin, niin älä nyt lähde siitä niin kuin arvoja siihen niin kuin myymään, että ei ole hyvä polku.
Myyviä arvolähtöistä ja...
Joo,
ja, niin
kyllä.
Näin.
Niin. Näin. Ja toivottavasti sulla on jotkut arvot, kun sä teet festari. Että kyllä mä uskon, että semmoisia aika paljon, jotka niin kuin tehdään festari, pitää saada villoa. Niin kuin.
Niin.
Että lähtökohtana, no, jossain tapauksessa varmaan toimii. Kyllä ne ikinä olisi jossain vaiheessa tullut jotain räppitähtiä, jossain vaiheessa siis joku olisi vaikka päättänyt, että tarvii illoa vähän. Kuka iso? Tää.
No hei, mä haluaisin tähän loppuun ottaa semmoisen pienen sidestepin.
No niin.
Sidestepin tästä aiheesta.
Jalkapaini.
Tai rapupaini. Se olisi kaunista. Mä oon valtavan inspiroitunut ollut toimistolla, kun sä oot kertonut aina ajoittain sun sapattivuodesta. Ja musta olisi ihanaa, että sä kertoisit vähän siitä, että mikä siihen johti ja mikä se sun sapattivuosi oli, mitä sä silloin teit.
Mun pitää ehkä vähän pohjustaa tätä, että mä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä olin asuin 10 vuotta Ranskassa ja muutettiin sinne 2001 sellaisen tyttöystäväni, tulevan vaimoni kanssa ja siellä meni, oli ravintola, olin Billamonkin töissä, omaa firmaa Englannissa, ja meidän piti lähteä vuodeksi sinne vaan. Mutta se muuttukin 10 vuodeksi ja 3 lapseksi ja kaikeksi, ja sitten me myytiin meidän firma pois, ja sitten oltiin vähän semmoinen risteyksessä, että mitä tehdään, että vanhin lapsi alkoi olla 7-vuotias, ja mulla oli tarjouksia jäädä Ranskaan duuniin, lähteä Australiaan ja sitten Jenkkeihin. Ja sitten mä, kun mun vaimo oli siinä vaiheessa seurannut aika tiivisti mua ja jättänyt hyvät duunit Suomessa ja kaikki, että lähdetään Ranskaan ja sitten asuttiin jonkun ankkafarmin vieressä. Ja se oli paris viikossa vaan kyllästä. Sitten mä kysyin häneltä, että mitä me tehdään, että jos me ei lähdetä nyt Suomeen, niin musta tuntuu, että me ei ikinä mennä. Et nyt on se hetki, että nyt pitää päättää. No sit me tultiin tänne ja mä olin Makialla, tulin Makialle töihin ja olin 4 vuotta siinä. Mutta sitten sen jälkeen mä oon vähän vaihtanut nimenomaan duuneja. Duunit on ollut aika usein hyviä, että niissä ei sinällään mitään vikaa ollut varustelekaan kaikkea. Mutta sitten siinä on aina joku ollut silleen, että teekö mä tätä nyt sitten siihen saakka, kun mä oon 60.
Niin
mulla vähän silleen, joku aina vähän silleen pykisin, että joku ei ollut kohillaan. Ja sitten mä tein semmoisen ihanan vedon, että mulla oli Lauttasaaressa semmoinen pieni mökki ja mä myin sen. Ja mä elän näillä rahoilla vuoden ja että mä ilmoittaudun tettiläiseksi.
Ja
mä sitten laitoin Facebookiin viestin, että teen 4 päivää per firma ilmaisiksi. Että mä lähden kokeilemaan kaikki eri juttuja. Yeah. Mä ajattelin, että katsotaan, miten tää lähtee menee. No sit kun se alku meni ohi, että ota tosissas. Niin sit mulla aika tulee pyyntöjä silleen, että hei, tuu tänne. Ja tähän varmaan kaikkiin lakeja vastaan, että joku tulee verottaa jostain, mutta jostain kiinni. Mutta rahaa mä en sano ikinä.
Yeah.
Mä olin loppujen lopuksi, tein sit kaikkea. Tein Visit Laplandille, Lapland Safarisille. Ostelin mummoille ruokaa. Olin ala-asteella töissä, tai kun tuolla tarhassa hetkeen ja eri mainostoimistoja ja aivan lailla, että Marian sairaalan bisneshautumossa oli varmaan 7 eri firmaa ja tämä melkein niin kuin semmoiset, tähän mä varmaan 8-9-10 kuukautta tein
ja
se oli ehkä niin kuin, pakko sanoa, että se oli antoisin taikaa mun elämässä siinä mielessä, että musta oli siisti tehdä, tai lähdetään siitä liikkeelle, että melkein jokainen, missä mä olin sen viikon. Melkein jokainen sanoi, jää töihin.
Joo.
Niin se oli jännä silleen, kun ei ollut mitään paineita kummaltakaan puolelta siinä, kun mä menin sinne.
Joo.
Ja aika usein se oli joku äkkinäinen projekti. Oli se sitten Herlevin burgeri, Don Brankoilla piti keksiä joku kilpailu, pitchi, juttu, tai sitten ihan mikä se tahansa oli, niin se oli, siinä on niin helppo mennä sille ilman mitään tavallaan vastuuta, mutta sä haluaisit kumminkin tehdä sen hyvin. Ja sitten taas toiset puolet, ne ei ollut mitenkään sitoutuneet muuhun siihen. Että mä paris paikkaa mä olin muutaman viikon sitten, mä rikoin mun lakien, koska ne oli vaan niin mielenkiintoisia. Yeah. Että sitä ei pystynyt viikossa tekemään niitä juttuja. Niin se antoi kyllä mulle sen, että kyllä mä niinku, että kyllä mä loppuelämän haluan tehdä duunia, mikä on niinku kiinnostavaa. Yeah. Silleen, että mä oon jahdannut rahaa ja mä oon jahdannut sitä ja tätä, mutta jotenkin se ekstra muutama tonni kuussa, niin kuulostaa paljon, mutta se ei anna sulle yhtään mitään. Et jos se on niin kuin mielenkiintoinen paikka. Ja tämä palaa just nimenomaan ehkä takaisin siihen, kun kysyt, miten mä päädyin tänne Tuskaan duuniin. Mä ajattelin, että tossa nyt varmaan olisi semmoinen, missä mun ei tarvitsisi vaihtaa sukkia viikon päästä. Ja nyt kun mun, ainakin nyt tällä hetkellä tuntuu sille, että mä molemmin puolisesti ollaan löydetty semmoinen niin kuin mulle paikka.
Ihan sairaan ihanaa. Jotenkin tosi kaunista.
Kyllä, silti tuntuu.
Niin. Miten sä tiivistäisit ton huoneen tauluksi ton sun matkan? Mikä olisi semmoinen elämänohje?
Mihinkä mä tiivistäisin se?
Se olisi semmoinen huoneen taulu. Se olisi semmoinen taulu, missä on joku...
Tää on helppo.
No?
Mä menisin mun ystäväni Valtteri 5000 taiteilijan luo ja mä pyytäisin siltä ryijyn.
Mitä siinä lukisi siinä ryijyssä?
Siinä lukisi, että fuck, on vaikeet. Vena, tää tulee.
Joo, mä luotan. Mä luotan sinuun. Kyllä se tulee.
Nyt mä keksin muuta, kun siitä tulisi sit se, että syö säästäen savea, sano sammakko äiti, kun poika sen maailmalle lähetti. Siinä voisi tulla pitkän mietinnän joku toinen, mutta tämä oli nyt se. Tämä oli kun mun äiti sanoi mulle, kun mä lähdin Friskoon ensimmäistä kertaa ja mulla oli 200 euroa taskossa ja ei ollut puhelimia, ei tiedetty mihinkään menossa. Huhhuh, en lähettäisi omia lapsia, niin samalla matkaan.
Tämä olisi maailman kaunein ryijy. Mä toivon näkevän niitä ryijy vielä joku päivä.
Kuuntele Valtteri tätä.
Siis tähän, okei, mä en keksi mitään muuta sanottavaa tähän muuta kuin, että sydämellisesti kiitos Samuli, että sä tulit liian.
Kiitos ja kumarus.
Kiitos. Nähdään.
Moi.
Kiitos kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Mikäli tykkäsit kuulemastasi, ota sarja seurantaa ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi.